Gepriye Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Rusya'da hemişelik göçmek statüsünü almak isteyen Türkmenistan rayetlerin %100 bolyan meseleleri barada haber veriyerler. Haberçilerin mağlumatlarına göre Aşgabatdaki Rus konsulxanasının kolonunda yaşayan iki Türkmenistanlı erkek adam Rusya hemişelik göçmek isteyen rayetlerin yüz tutmalarını doldurmak, Rusya'da vaatlayın yaşayış ruhsatını almak, anketi doldurmak yağlı işler için tölüklü hizmetleri hödürleyer. Azatlık Radyosu'nun haberçisine göre Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgalleri bu iki rayeti Türkmenistanların yurdu köpçülüklüğün terk etmeğine yardım vermekte ayıplayar. Azatlık Radyosu sonku yıllarda Türkmenistan'ın Rusya hemişelik göçmek statüsünü iyi olmak isteyen Türkmenistanlı rayetlerin sanının artyanlığı varada haber verdi. Yani yakini Türkmenistanlı rayetlerin Rusya'da hemişelik yaşayış ruhsatını almakları için zirur olan dokumentlerin doldurulmağına kevr meseleler yüze çıkıptır ve bu uğurlar boyunca tölevli hizmet ödürleyen iki Türkmenistanlı rayet yüze çıkan meselelere İl teşkilü hasaplanıyor. Azatlık Radyosu bu iki rayetin şahsiyetini anıklayan mağlumatları ayan etmekten saklanıyor. Haberçinin mağlumatlarına göre Türkmenistan'ı hemişelik terk eden ençemi rayetler Moskva barından sonra üyelerinin yüz tutmalarının yanlış doldurulduğunu bilip kalıyor. Onların yüz tutmaları Rusya'da hemişelik yaşayış ruhsatını almağı değil de vaatlayın yaşayış ruhsatını almağa niyetlenip doldurulupdyr. Dokumentleri yanlış doldurulan Türkmenistanlar Türkmenistan'ın Moskvadaki ilçixanasına yüz tutupdyrlar. Habarçinin maglumatlaryna görä Aşgabatdaki Rus konsulxanasy doldurulmaly yüz tutmalar üçin Türkmenistanlary agzalyan ikraýatyň tölewli hyzmatlarynyň peýdalanmagy ugrukdyrýar. Olar RVP ýa-ni Russiýada vaatlayın yaşayış ruhsatyny almagy degişli blankalary Nungmanada doldurýan ekeni. Şeýlede olar Russiýada hemişelik göçmek statusyny almagy degişli çakylyk hat üçin raýatlardan $250 soraýan ekeni. 2020-nji ýyla çenli Türkmenistan ykdysady şertleriň yaramazlaşmagy bilen has köp adam eklenç gözlögüne wagtlaýyn ýa-da hemişelik daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýärdi. Pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklaryň ýatyrylmagyndan soňra bu meýiller baradaky jekmejeklikler aýdyň näl. 2019-njy ýylyň martynda Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylda 2 million agly türkmenistanlynyň ýurdy uzak möhletde esasy terk edenligini habar berdi. Bu aralykda soňky ýyllarda Rusiýanyň raýatlaryna ýan Merkez Aziýalaryň sany artýar. Voice of Central Asia neşriniň geçen fevralda Rusiýanyň içeri işler ministrliginiň sanyna salgylanyp çap eden hasabatyna görä 2020-nji ýylda 145 000 Merkez Aziýa raýaty Rusiýanyň raýatlaryna alypdyr. Hasabaty görä 2020-nji ýylda Rusiýanyň raýatlaryna alan daşary ýurtlaryň arasynda Tajikistan raýatlary Ukrainalardan soň 2-nji orunda durýar. 2020-nji ýylda 410 000 Ukrainaly Aňsatlaşdyrylan proses arkaly Rus raýatlaryna alypdyr. Rus pasportyny alan türkmenistanlaryň sany beýleki Merkez Aziýa ýurtlarynyň raýatlary bilen deňeşdirilene juda azdyr. Hasabaty görä 2017-nji ýylda 729, 2018-nji ýylda 1044, 2019-nji ýylda 1361 we 2020-nji ýylda 2451 türkmenistanly Rus raýatlaryna alypdyr. Şeýlede hasabaty görä Russiýa 2020-nji ýylda 2271 Türkmenistanlı rayete yaşayış ruhsatını veripdir. 2020-nji ýylyň ahyryna çenli Russiýada yaşayış ruhsatyny alan Türkmenistanlı rayetleriň sany 5115 adama deňdir. Türkmenistan ýurdu terk edýän rayetleriň sany barada resmi sanlary çap etmeýär.